Mars longa, vita brevis. Τέχνη και πανδημίες με βάση ένα κείμενο του Ανδρέα Μαράτου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Κατερίνα Λιοντή.
Έχουμε πολίτευμα που δεν χρειάζεται να αντιγράφει τους θεσμούς των άλλων. Μάλλον, οι ίδιοι αποτελούμε υπόδειγμα για άλλους, παρά μιμούμαστε άλλους. Και ονομάζεται το πολίτευμα αυτό, επειδή δεν αποβλέπει στο συμφέρον των λίγων, αλλά των πολλών, δημοκρατία. Σχετικά με τις ιδιωτικές διαφορές, οι νόμοι τις αντιμετωπίζουν όλες με βάση την ισότητα. Σχετικά πάλι, με την προσωπική ανάδειξη στα δημόσια αξιώματα, καθένας προτιμάται ανάλογα με την εκτίμηση που έχει, με βάση όχι την κοινωνική τάξη, αλλά την αξία του. Ούτε πάλι η φτώχεια, με την ασημότητα που τη συνοδεύει, έχει αποτελέσει εμπόδιο για κάποιον, ο οποίος μπορεί να πράξει κάτι καλό για την πόλη. Αγαπάμε την ομορφιά, παραμένοντας απλοί. Αγαπάμε τη θεωρητική σκέψη, χωρίς αυτό να μας αποχαυνώνει. Τον πλούτο τον χρησιμοποιούμε περισσότερο ως ευκαιρία για δράση παρά ως αφορμή για κομπασμό. Και το θεωρούμε ντροπή να μην παραδέχεται κανείς πως είναι φτωχός. Χειρότερη όμως ντροπή είναι να μην προσπαθεί με την εργασία να ξεφύγει από τη φτώχεια.
Αθήνα, 430 π.Χ. Δεύτερος χρόνος του Πελοποννησιακού πολέμου. Εκείνο τον χειμώνα οι Αθηναίοι αποδίδουν τιμές στους πρώτους νεκρούς με τελετές στον κεραμικό, όπου ο Περικλής εκφωνεί τον περίφημο επιτάφιο λόγο του. Εγκόμιο για τους πεσόντες και ύμνο για τη δημοκρατία που τους έχει θρέψει. Η πόλη έχει φτάσει στο απόγειό της σε όλους τους τομείς. Αντί όμως να ενώσει ουσιαστικά τους Έλληνες, ηγεμονεύει, προκαλώντας τη Σπάρτη, που ούτως ή άλλως ενοχλείται και καιροφυλακτεί. Η αφορμή δεν αργεί να δοθεί και το θέρος του 431 αρχίζουν οι πρώτες εχθροπραξίες. Το επόμενο καλοκαίρι, οι Πελοποννήσιοι εισβάλλουν για δεύτερη φορά στην Αττική και τη λαιλατούν. Ο αγροτικός πληθυσμός εγκαταλείπει την Ήπεθρο και συγκεντρώνεται εντός των τυχών, δημιουργώντας μία ασφυκτική κατάσταση, η οποία επιβαρύνεται άμεσα από τον αόρατο εχθρό που εισχωρεί στην Αθήνα από το λιμάνι του Πειραιά.
Και δεν είχαν περάσει ακόμα πολλές ημέρες που βρίσκονταν στην Αττική, όταν άρχισαν να παρουσιάζονται τα πρώτα κρούσματα της νόσου. Και λέγεται μεν ότι και παλαιότερα είχε ξαφνικά παρουσιαστεί σε πολλά άλλα μέρη, ιδίως στη Λίμνο, αλλά και αλλού. Πουθενά όμως δεν θυμούνται τόσο μεγάλη επιδημία και τέτοιον όλεθρο, διότι ούτε οι γιατροί ήταν σε θέση να κάνουν κάτι, αφού αγνοούσαν τη φύση της αρρώστιας που για πρώτη φορά αντιμετώπιζαν, απέναντίας αυτοί προπαντός πέθαιναν, επειδή αυτοί προπαντός έρχονταν σε επαφή με τους αρρώστους, ούτε άλλη καμία ανθρώπινη τέχνη. Επίσης, οι οικεσίες σε ιερά ή σε μαντεία και ό,τι άλλο τέτοιο δοκίμασαν, δεν ωφέλησαν σε τίποτα. Στο τέλος, τα άφησαν, νικημένοι από το κακό.
Η ιατρική είναι στα πρώτα της βήματα και οι γιατροί δεν γνωρίζουν ακόμη πώς να προστατευθούν οι ίδιοι, αναφέρει ο Θουκυδίδης, αυτόπτης μάρτης και αντικειμενικός ερευνητής. Σύγχρονός του και ήδη διάσημος για τις θεραπευτικές του μεθόδους είναι ο Ιπποκράτης, στον οποίο εσφαλμένα αποδίδουν τη θεραπεία του λοιμού μεταγενέστεροι γιατροί των ρωμαϊκών χρόνων και της ύστερης αρχαιότητας. Πιθανότατα, στηρίζονται σε κάποια ψευδεπίγραφα της ελληνιστικής εποχής, στα οποία ο Ιπποκράτης συνδέεται με τη θεραπεία άλλης επιδημικής νόσου, που εξαπλώνεται έως την Αθήνα με προέλευση την Ιλυρία. Όσο για την αφετηρία του εν λόγω λοιμού, ο Θουκυδίδης σημειώνει τα ακόλουθα.
Η αρρώστια άρχισε, όπως λέγεται, πρώτα από την Αιθιοπία, στην Άνω Αίγυπτο. Κατέβηκε έπειτα στην Αίγυπτο και τη Λιβύη και στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας του βασιλέως. Στην πόλη της Αθήνας εμφανίστηκε ξαφνικά και οι πρώτοι άνθρωποι που προσβλήθηκαν ήσαν στον Πειραιά. Γι' αυτό και είπαν τότε πως είχαν ρίξει δηλητήρια στα πηγάδια οι Πελοποννησίοι.
Δολιοφθορά είναι η πρώτη σκέψη των Αθηναίων για την απροσδόκητη κατάσταση που αντιμετωπίζουν εν καιρό πολέμου. Ο Θουκυδίδης, αφού αποκαλύπτει ότι ασθένησε και ο ίδιος, αποδύεται σε μια λεπτομερέστατη περιγραφή των συμπτωμάτων και των αντιδράσεων των ασθενών, εκπλήσοντας έως σήμερα με την παρατηρητικότητα και την ακριβολογία του, μετατρέποντας για λίγο την ιστορία του σε εγχειρίδιο φυσιοπαθολογίας, όπου παρουσιάζει μια σταδιακή απορρίθμιση όλου του οργανισμού, κατά την οποία ο ασθενής είναι σε συνεχή υπερδιέγερση, μην μπορώντας να ανακουφιστεί, έστω με έναν σύντομο ύπνο.
Γιατί το κακό περνούσε από όλο το σώμα, αρχίζοντας από το κεφάλι, όπου αρχικά εκδηλωνόταν, και το αν είχε κανείς γλιτώσει από τα χειρότερα, γινόταν φανερό από την προσβολή των άκρων του αρρώστου. Γιατί η αρρώστια χτυπούσε στα γεννητικά όργανα και τα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών, και πολλοί γλίτωναν χάνοντάς τα αυτά, μερικοί μάλιστα και τα μάτια τους. Άλλοι πάλι, μόλις σηκώνονταν από την αρρώστια, πάθαιναν γενική αμνησία και δεν αναγνώριζαν τον εαυτό τους και τους δικούς τους. Το φοβερότερο όμως από όλα σε τούτο το κακό ήταν η κατάθλιψη. Όταν καταλάβαινε κανείς ότι αρρώστησε, γιατί τους έπιανε αμέσως απελπισία, παραδίνονταν και δεν αντιστέκονταν.
Οι Αθηναίοι φτάνουν πραγματικά στα όρια τους. Εκτός από τη σωματική, δοκιμάζεται η ψυχική και η ηθική αντοχή τους. Πολλοί αποφεύγουν τις επαφές, αντιλαμβανόμενοι ότι είναι η μόνη εναλλακτική να παραμείνουν υγιείς. Με αποτέλεσμα όμως οι άρρωστοι να χάνονται αβοήθητοι. Οι δε νεκροί να κοίτονται άταφοι στα σημεία που ξεψυχούν ή να ρίχνονται άτσαλα επάνω σε πυρές που ήδη καίνε για άλλη αποτέφρωση. Κάποιοι φιλότιμοι, άλλοι θαραλέοι και εκείνοι που αναρρώνουν δίνουν ένα χέρι βοηθείας.
Περισσότερο όμως λυπούνταν τον ετοιμοθάνατο και τον πάσχοντα όσοι είχαν περάσει την αρρώστια και είχαν σωθεί, διότι ήξεραν από δική τους πείρα πως ένιωθαν και επειδή οι ίδιοι ήταν πια ασφαλείς. Πράγματι, δύο φορές τον ίδιο άνθρωπο δεν τον έπιανε η αρρώστια, θανατηφόρα τουλάχιστον. Και οι άλλοι τους μακάριζαν, ενώ και οι ίδιοι από τη χαρά τους εκείνης της στιγμής άρχισαν να τρέφουν κάποιες επιπόλαιες ελπίδες για το μέλλον, πως τάχα δεν θα πέθαιναν πια ούτε από άλλη αρρώστια.
Η εξιστόρηση καταλήγει στα παρελκόμενα. Αδιαφορία για τους νόμους και αποχαλήνωση των ηθών. Μαζί με τους πολίτες καταραίει και ο κοινωνικός ιστός.
Ο όλεθρος συντελείτο σε συνθήκες μεγάλης αταξίας. Με τις διαστάσεις που είχε πάρει το κακό, οι άνθρωποι στην απόγνωσή τους αδιαφορούσαν για τα ιερά και τα όσια και τα έθιμα που τηρούσαν ως τότε κατά την ταφή των νεκρών καταπατήθηκαν όλα. Και από άλλες απόψεις, ο λοιμός έγινε αφορμή για μεγαλύτερη ανομία στην πόλη. Ευκολότερα δηλαδή, αποτολμούσε κανείς πράγματα που πρωτύτερα απέφευγε να κάνει κατά τις ορέξεις του, διότι έβλεπαν τώρα πόσο απότομα ήσαν τα γυρίσματα της τύχης και για τους ευκατάστατους που ξαφνικά πέθαιναν και για τους άλλους που πρωτύτερα δεν είχαν τίποτα δικό τους και τώρα έπαιρναν τα πλούτη εκείνων. Αποφάσιζαν έτσι να χαρούν τη ζωή τους και να την απολαύσουν γρήγορα, πιστεύοντας ότι και τα σώματα και τα χρήματα ήσαν εξίσου εφήμερα. Κανένας φόβος των θεών ή νόμος των ανθρώπων δεν τους συγκρατούσε.
Λίγο καιρό πριν πλέκονται εγκόμια για τους νεκρούς στα πεδία των μαχών και τώρα έχουν σταματήσει έως και τα μυρολόγια των άμεσων συγγενών. Ο Θουκυδίδης έχει ευφιέστατα επιλέξει να εξιστορήσει τα σχετικά με τον λοιμό αμέσως μετά την παράθεση του επιταφείου λόγου του Περικλή. Το μέγεθος της αποσύνθεσης φαντάζει ακόμη μεγαλύτερο σε αντιπαραβολή με το αθηναϊκό θαύμα που έχει προηγηθεί και περιγραφεί από τον Περικλή με πάσα λεπτομέρεια. Περισσότερο από 2.000 χρόνια αργότερα, στα μέσα του 17ου αιώνα και ενώ η Δύση ερευνά την ελληνική αρχαιότητα ήδη από την Αναγέννηση, ένας από τους καλλιτέχνες που επηρεάζεται όχι μόνο από την τέχνη της, αλλά και την ιστορία της, είναι ο Φλαμανδός ζωγράφος και χαράκτης Μιχαήλ Σβέρτς. Τον ανακαλύπτουμε το 1646, σε ηλικία 28 ετών, σε Μητρώα ζωγράφων καλλιτεχνικών θεσμών της Ρώμης, που λειτουργούν υπό την αιγίδα του Πάπα Ινοκεντίου του 10ου, ο οποίος και τον χρίζει υπότι του Χριστού. Γιος εμπόρου, δραστηριοποιείται παράλληλα ως μεσάζων στο εμπόριο έργων τέχνης και ως αντιπρόσωπος μεγάλων εμπορικών οίκων, κυρίως μεταξιού, από τη Φλάνδρα και το Άμστερνταμ στη Ρώμη. Σύμφωνα με μαρτυρίες συγχρόνων του, μιλά τουλάχιστον 7 γλώσσες, γράφει ο Ανδρέας Μαράτος στο κείμενό του «Λοιμός σε αρχαία πόλη».
Το 1656 επέστρεψε στη γενέτειρά του, τις Βρυξέλλες, έδρα της αυλής των Αψβούργων στην καθολική ισπανοκρατούμενη μέχρι τότε Φλάνδρα. Εκεί, όπως φαίνεται, ίδρυσε Ακαδημία Ζωγραφικής με εργαστήρια που χρησιμοποιούσαν ζωντανά μοντέλα, αλλά και δικά του χαρακτικά με ποικίλες ανθρώπινες εκφράσεις. Το 1659 έφυγε για το Άμστερνταμ και έγινε μέλος ως λαϊκός αδελφός, δηλαδή χωρίς να έχει χειροτονηθεί, της Καθολικής Οργάνωσης Μισθοφόρων Εταιρεία Ξένων Αποστολών, η οποία οργάνωνε ιεραποστολές προσιλητισμού στην Ανατολή. Διαμήρασε τα υπάρχοντά του και έπλευσε προς την Συρία μαζί με έναν επίσκοπο, 7 ιερείς και έναν ακόμη λαϊκό αδελφό. Τελικός προορισμός της ιεραποστολής ήταν η Κίνα, όμως γρήγορα παρουσίασε εκρήξεις θυμού και σημάδια απογοήτευσης και διανοητικής αστάθειας και εγκατέλειψε την ομάδα στο δρόμο προς την Περσία. Στη συνέχεια ταξίδεψε μόνος ως τους Πορτογάλους ή Ισουίτες στην Γκόα της Ινδίας, όπου σύμφωνα με τα κοιτάπια της εταιρείας πέθανε από άγνωστη αιτία το 1664 σε ηλικία μόλις 46 ετών.
Πραγματικά πρόκειται για μία ιδιαίτερη περίπτωση ανθρώπου και καλλιτέχνη, για ένα πολύπλευρο ταλέντο με εσωτερικές ανησυχίες και τάσεις φυγής, στοιχεία που τον διαμορφώνουν περαιτέρω και αποτυπώνονται στο έργο του.
Ο Σβέιρτς, όπως μας αποκαλύπτει ο βίος του, δεν μπόρεσε να στεριώσει πουθενά. Έζησε παντού σαν ξένος, σαν περιπλανόμενος επισκέπτης. Η ζωγραφική του είναι κι αυτή ενιγματική και δύσκολη στην κατηγοριοποίησή της, τολμηρή, αλλά και αταξινόμητη, καθώς κινείται στα όρια της ροπογραφίας
των κάτω χωρών, της κλασικής αυστηρότητας και της δυναμικής του μπάροκ. Ο καλλιτέχνης ενσωμάτωσε στο έργο του σκηνές καθημερινότητας, την ποιητική και τις δυναμικές του βλέμματος, τη σπουδή της αρχαιότητας, τις κατακτήσεις των δασκάλων, της αναγέννησης και τη φιλοσοφική αλληγορία.
Θεωρείται βέβαιο ότι ο Σβέρτς διαβάζει τον Θουκυδίδη και επηρεάζεται βαθιά από την περιγραφή του Λοιμού στην Αθήνα. Αυτό είναι και το πρώτο έναυσμα για τη δημιουργία του πίνακα «Λοιμός σε αρχαία πόλη».
Ανάμεσα στα έργα που έχουν αναγνωριστεί ως δικά του, ξεχωρίζει η μνημειώδης ελαιογραφία που φέρει τον τίτλο «Λοιμός σε αρχαία πόλη» και φιλοτεχνήθηκε μεταξύ του 1652 και του 1654, όσο ακόμα ο Σβέιρτς ζούσε στη Ρώμη. Το έργο βρίσκεται σήμερα στο Μουσείο του Λος Άντζελες. Η σύνθεση έχει οργανωθεί έτσι ώστε να στρέφει το βλέμμα του θεατή σε τρεις κατευθύνσεις. Στο πρώτο επίπεδο θέασης εκτίλησεται μία φαινομενικά χαοτική αλλά περίτεχνα ενορχιστρωμένη σκηνή πλήθους, όπου κυριαρχεί η απόγνωση, ο θρήνος και ο θάνατος. Η σκηνή αυτή καταλαμβάνει όλη την οριζόντια έκταση του πίνακα. Ανάμεσα στο πλήθος ξεχωρίζουν φιγούρες παρμένες από αρχαίες αγκιογραφίες, επιτύμβια και αγάλματα. Άλλες βγαλμένες θαρείς από πίνακες που πραγματεύονται βιβλικές ιστορίες και αρχαίους μύθους ή από μεσαιωνικά χειρόγραφα και αναγεννησιακά χαρακτικά. Η διάταξή τους μπορεί να μοιάζει τυχαία, αλλά οργανώνεται σε συμπλέγματα που θυμίζουν ζωφόρο αρχαίου ναού. Η δραματικότητα των στιγμών αποδίδεται με τις τεχνικές φωτοσκίασης του Καραβάτζο, ειδικά στις φιγούρες ή τα νεκρά σώματα ανάμεσά τους που κυριαρχούν σε πρώτο πλάνο. Στο αριστερό τμήμα του έργου κυριαρχεί ένας σκοτεινός ερυπιώνας με απροσδιόριστο βάθος που θυμίζει βραχοσπηλιά. Εδώ η προοπτική σχεδόν καταργείται μέσα στη σκοτεινιά των χρωμάτων. Αναρωτιέται κανείς αν μέσα του κρύβονται όσοι νόσησαν ήδη, όσοι γυρεύουν καταφύγιο από το αόρατο κακό ή οι ψυχές εκείνων που χάθηκαν. Ή μήπως, αντίθετα, είναι εκεί ακριβώς που γεννιέται η αρρώστια και όσοι αμέριμνα ή από άγνοια σειραίουν στον ερυπιώνα αυτών βρίσκονται αντιμέτωποι με τις επιπτώσεις της. Και αν είναι έτσι, ποια σκοτάδια της ανθρωπότητας αναπαριστά αλληγορικά ο Σβέιρτς με τούτον τον ενηγματικό χώρο. Δεξιά μας απεικονίζονται άνθρωποι που προσφεύγουν νικέτες στο ναό. Το φως όμως και οι δυναμικές διαγώνιες της σύνθεσης κατευθύνουν το βλέμμα στο σημείο φυγής, τον ορίζοντα των γεγονότων και στο εμβληματικό κτίσμα που συμβολίζει το κύρος της αρχαίας πόλης με τον ρωμαϊκό οβελίσκο να δεσπόζει στην πλατεία μπροστά του. Εκεί τα σχέδια του Βιτρούβιου μοιάζουν να συναντούν την ιδανική πολιτεία του Ουρμπίνου.
Αν ο Θουκυδίδης αποτελεί την αφορμή για τη δημιουργία του πίνακα, την αιτία μπορούμε να την αναζητήσουμε στα βιώματα του Σβέιρτς, στις προκλήσεις και αναζητήσεις της εποχής του, στις επιδράσεις που δέχεται από προηγούμενους ζωγράφους και στην ανάγκη του για διάλογο μαζί τους, αλλά και με τους συγχρόνους του.
Ο κόσμος του 17ου αιώνα, των επιστημονικών επαναστάσεων, των γεωγραφικών ανακαλύψεων, της επέκτασης των θαλάσσιων και χερσαίων εμπορικών δικτύων, αντλεί για την κοινωνική και πολιτική του οργάνωση πρότυπα από ένα παρελθόν που εξιδανικεύει. Τα ερείπια της αρχαίας Αθήνας ανοικοδομούνται μέσα από τα φίλτρα των Λατίνων, των Νεοπλατωνικών, της ιδανικής πολιτείας της Αναγέννησης. επινοείται ο νεωτερικός άνθρωπος που τίθεται στο επίκεντρο του φιλοσοφικού ενδιαφέροντος. Σε αυτό το πλαίσιο, η ζωγραφική διεκδικεί τη θέση της ανάμεσα στις ελευθέριες τέχνες και ο χρωστήρας στοχάζεται για τα ανθρώπινα με τη δική του γλώσσα. Λέγεται πως ο Σβέιρτς έζησε μία επιδημική έξαρση πανόλης στη Ρώμη το 1640 και πως αυτό του έδωσε το ερέθισμα για τη δημιουργία του πίνακα. Όμως εξίσου ισχυρή φαίνεται η επιθυμία του να συνομιλήσει με δύο πολύ γνωστά στην εποχή του έργα. Το πρώτο είναι ο πίνακας «Η Πανόλη» του Ασιδόθ, του σχεδόν 20 χρόνια μεγαλύτερού του, επίσης εργαζόμενου στη Ρώμη, Γάλλου ζωγράφου Νικολά Πουσά. Το έργο αντλεί το θέμα του από ένα επεισόδιο της Παλαιάς Διαθήκης, σύμφωνα με το οποίο ο Θεός τιμωρεί με λοιμό τους Φιλιστέους επειδή έκλεψαν την Κιβωτό από το ναό του στα Ιεροσόλυμα. Σήμερα το έργο βρίσκεται στο Μουσείο του Λούβρου. Το δεύτερο είναι το παλαιότερο έργο του Ραφαήλ, «Η Πανόλη στη Φρυγία», από το οποίο σώζεται μόνο ένα μεταγενέστερο χαρακτικό αντίγραφο και το οποίο αναφέρεται σε ένα λυμικό επεισόδιο από την Ενιάδα του Βυργιλίου. Η ζωγραφική του Πουσέν θέτει μια σειρά ηθικών διλημάτων σε μια κοινωνία που καταραίει. Ζωγραφίζοντας, ο Πουσέν νοθετεί. Αντίθετα, ο Σβέιρτς, μέσα από το ζόφο του λοιμού της αρχαίας Αθήνας που περιγράφει με ενάργεια ο Θουκυδίδης, εικονογραφεί μια πιο σύνθετη αλληγορία για την ανθρώπινη μοίρα και τις αντιφάσεις της. Ίσως με τον προοπτικό θρίαμβο του φωτός της ιδανικής πολιτείας πάνω από το σκοτάδι της πανδημίας να παραδίδει τελικά και ένα μήνυμα ελπίδας.
Η Αθήνα του Περικλή υπερνικά τον λοιμό, αλλά όχι και ο ίδιος. Πεθαίνει τον Αύγουστο του 429 από την έως σήμερα αδιευκρίνιστη επιδημία που αποδεκατίζει την Αθήνα και την αποδυναμώνει από τον δεύτερο ήδη χρόνο του Πελοποννησιακού πολέμου. Η αλήθεια είναι ότι ο χρυσούς αιών του Περικλέους με την απαράμιλη πολιτιστική κατάθεση μετρά παράλληλα μία ατέλειωτη σειρά μαχών που αρχίζει στο πλαίσιο των Περσικών πολέμων και τελειώνει με τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Η ειρήνη είναι το πολυπόθητο ζητούμενο, όπως για πρώτη φορά απαντά στην αρχαιοελληνική γραμματεία στον Πεάνα για την ειρήνη του Βακχυλίδη.
Και φέρνει η μεγάλη ειρήνη στους θνητούς, πλούτη και τραγουδιών καλήφωνων ανθούς, στους καλιστούς βωμούς, μες στις ξανθιές τις φλόγες, μεριά βοδιών να ψήνονται για τον Θεόν την χάρη. Οι νι να φλούνται και για χορούς και μουσικές να νοιάζονται. Στις σιδερόφραχτες αρματοσιές, τώρα αράχνες τους ιστούς υφαίνουν. Τα λογχωτά τα δόρατα, τα δίκοπα σπαθιά, σκουριά τα τρώει. Κι ούτε ο κρότος σάλπιγγας πολεμική ησυχή, μήτε απ' τα βλεφαρά μου κλέβεται ο ύπνος μελιστάλαχτος που την καρδιά ζεσταίνει. Γεμίζουνε οι δρόμοι από τρανά συμπόσια και παίρνουνε φωτιά τα παιδικά τραγούδια.
Ξανθάε, ξανθάε, πλόγι μοιραία, τα νύ τρίχων θεμελών.
Γυμνασίων και νέους αούς πήγον χτύπος.
Οι δε σου λέω,
ο Άγης Γιφτόπουλος σε αποσπάσματα από το δεύτερο βιβλίο της ιστορίας του Θουκυδίδη σε μετάφραση του Νίκου Σκουτερόπουλου. Ο Δημήτρης Τρίκας στο κείμενο του Ανδρέα Μαράτου «Λοιμός σε αρχαία πόλη». Η Μάρα Καλούδη στον «Πεάνα για την ειρήνη» του Βακχυλίδη σε μετάφραση του Μινά Αλεξιάδη. Η Μαρία Φαραντούρη και ο Δημήτρης Καβράκος με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του Ανδρέα Πιλαρινού σε απόσπασμα από τον «Πεάνα για την ειρήνη» του Βακχυλίδη μελοποιημένο από τον Μινά Αλεξιάδη. Η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια συναυλίας που δόθηκε τον Ιούλιο του 2002 στη Ρωμαϊκή Αγορά. Πρόκειται για ανέκδοτο έργο του συνθέτη, τον οποίο ευχαριστούμε θέρμα για την παραχώρηση του αποσπάσματος στη σημερινή εκπομπή. Η ορχήστρα Καμεράτα, υπό τη διεύθυνση του Αλέξανδρου Μιράτ, μουσικό σύνολο παραδοσιακών οργάνων και η χοροδία της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του Αντώνη Κοντογεωργίου, σε αποσπάσματα από το άλμπουμ της Ελένης Καραίνδρου «Η Ελεγία του Ξεριζωμού». Στο πιάνο η ίδια η συνθέτης. Στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook μπορείτε να δείτε ένα βίντεο με τον πίνακα του Μίχελ Σβίρτς καθώς και τους πίνακες των Νικολά Πουσέν και Ραφαήλ στους οποίους αναφέρεται ο Ανδρέας Μαράτος. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλό βράδυ. Ars longa, vita brevis. Τέχνη και πανδημίες με βάση ένα κείμενο του Ανδρέα Μαράτου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Κατερίνα Λιοντή.